Abortatzeko eskubidea paperik gabekoei ere bermatzeko eskatu dute hainbat elkartek Iruinean, eskaera sinatu dute horretarako eta Nafarroako osasun arreta unibertsala bermatzeko aldarrikapena egin dute, hain justu Espainiako gobernua oztopoak jartzen ari dela iruditzen zaielako. Gai horri eta beste zenbaiti erreparatuko diegu Bilgune Kontariren gaurko errepasoan eta saioa iraula dugu telefonoz bestalde horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera saioa.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, esan dakoa, aipatu dugune gaia, paperik gabekoen abortatzeko eskubidea, aldarrikatzeko eskaera egin dutela hainbat lagunek Iruinean, tartean daude Sos Arrazakeria, abortatzeko eskubidearen aldeko Nafarroako batzordea, munduko medikuak erakundea eta beste hainbat ere, okerrezpanaiz epaitegietan sortzen diren oztopoek mobilizatu dituztenak.
Bai, hain justu ere, aburreko azten agerraldi bat intzuten, bueno, zuk aipatutako elkarte ezberdinek, eta bertan salatzen dena da, bueno, ba, nolabait, Nafarroako autogobernun, eta, bueno, osasun arloan, ba, eskumenak murrizten aizeta, auzitegi konstituzionalak, bertan bere utzi zitun, Nafarroako osasun arreta unibertsala ziurtatzen don, bueno, foru legeko zenbait artikulu, eta ba pixkat hori hori salatzeko helburu zintzena aurreko azten agerraldie eta batez ere bueno, abortatzeko eskubideari lotuta abortu libre eta doakoa emakume guztientzat hori izan da mugimendu feministaren aldarrikapen nagusienetako bat bai 80garren hamarkadan eta bai gaur egun ere, ez? Hau da, nolabait jatorri, etnia, klase sozial edo posizio sozial eta gaitasun ezberdina kontuan hartuta, baina horiek baldintza bat izan gabe, ba denentzako abortu libre eta doako aldarrikatzea izan da, bueno, ba agiri horren helburu nagusia. Nolabait azken baten ba Nafarroan bizi dien ba emakume guztien eskubidea delako eta hori bermatu behar delako instituzioetik. Hor ikusten duguna da, ba badaola ere, ba, nola ez, ba, egitura administratiboan dauden banaketei lotuta, ba, talka bat, ez? Hau da, Nafar gobernu edo Nafar parlamentuak adierazi zion gobernuari, Espainiako gobernuari, beraiek nolabait foru dekretuan adostutakoari tinko eutxiko zietela, eta hor, ba, ikusten nahi da, ba, mugak ere badituztela, ba, Nafarroako gobernua ba muga batzukin aurkitzen nahi dela. Ordun ba bueno, asmoa zen pixkat egoera hori salatzea eta egoera hau salatzea, hau da gertatzen nahi den errealitate bat dela, bai? Herritar guztik ez dugula aukera eta eskubide bera oinarrizko zerbitzuak eskuratu ahal izateko eta bueno, nolabait ere bada ba Nafar gobernuari adieraztea, ba, nolabait borroka hortan tinko jarraitu behar dela, eta bera instituzio baden heinen, ba, zer ingo don bermatzeko Nafartar guztiei, o Nafarroan bizidien guztiei, ba, abortatzeko eskubidea. Oroitu arazi behar du, hain dela Nafar gobernu aldaketakin batea, baita ere intzelan mugimendu feministatik nolabaiteko analisi bat, edo bueno, ba interpelazio bat ere Nafar gobernuari ba kontutan hartuta ba legea historikoki ez dela bete izan Nafarroan ba kontzientzia ere agoztena dela eta bueno, ba horri lotuta ere ba bai ospitaletako bueno, ba medikuekin eta bueno, ba lanketa bat itea eta hor ba neurri batzuk hartzea, ba Nafarroan ere ba eskubide hori bermatu dedin historikoki gertatu ezen bezala.
Badira bera zenbait diferentzia, aipatzen genuen eran foru dekretu horretako artikuluen oztopoetan ageri direnak edo artikulu horiek oztopatuta gertatzen direnak eta horregon daiteke ba aipatzen zenuen eran paperik gabekoekin dituzten jarrerekiko ba salaketa hori guztia, batetik salaketa errealitate hori bistaratzeko eta bestetik aipatzen zenuen eran herritarren eskubide berdintasuna bermatzeko instituzioek duten egitekoaz ere hausnartzeko deia. Agendarekin lotutako aldarrik aldarrikapen bat ere ekarriko diguzu gaurkoan, martxoaren bostean egingo da lilatoia aurten, eta ordutegi aldatzeko eskaera ere egin dute horrekin lotuta saioa.
Bai, hain justu ere, bueno, aipatzea lilatoia 1980-an Donostiko koordinadora, bueno, feministak, ba, emakumentza lilatona 5 kilometrotako lasterketa antolatu zula, eta hasieratik bada, nolabait, ba, lasterketa bat, non aldarrikapenak, ba, indar handia izan duen historikoki, eta hasiera hortan bazen, bueno, ba, bai sarietan berdintasuna lortzea, emakumeak, ba, kirola kalean itxe animatzea, eta nolabait, ba, lasterketa ezberdinetan, mistoetan ere, ba, parte hartzeko bultzada bat izatea, ez? Hiru helburuik aintzat hartuta edo ekin zion bidea lilatonak, eta ba, gaur 28 urte pasatu diela esan beharra dago, hasierako asmo ontatik. Eta historia da, ba, lilatoneko ordutegie goizeko 11:00 izan dela, eta nolabait, ba, orain planteatu due ordutegi aldaketa. Bai? Lilatonen hasiera ordue 10:00 11:00 aldatu zen, ba, trafikoa lotutako zeak hartuta. Orduan, hori azkeneko legegintzaldin hartutako erabaki bat izan da, ordutegi aldaketarena, hau da, hasiera ordue, oida, 11:00 jartzea, bai. Eta orduan, sinadura bilketa bat planteatu da, ba, azkenen trafiko, bueno, aitzakia horiek hartuta aurreratu inda ordutegia, eta orduan proposatzen da berriz ere, ba, beti bezala lilatona 11:00 izatea eta ez 10:00. Orduan planteatu da sinadura bilketa bat, eta change.org-en dago ba, bueno, nolabait proposamena, eta asmoa da ba, hori, alik eta persona gehienek sinatzea, ba, betiko eskari hori izatea. Goizeko 11:00, askoz jende gehiago dago kalen, goizeko 10:00 baino. Orduan ez, ba, presentzia hori izatea, eta ez hainbeste, ba, nolabait udale gobernuk hartu duzun erabaki hori izan zen, ba, gehien bat trafiko oztopatzen zelako. Zenbat ekimen itzen die, trafikoan aldaketak itzen die, eta ez da, eus, pasatzen, eta urten behin den ekimen bada.
Hori da, eta kasualitatea, lilatoiaren parean trafikoa ere kezkagai bihurtzea, ez da?
Hoix, eta bera, orduan, asmoa da, ba, iaz hartu zen erabaki hori 10:00 aurreatzekoa, abertan bera uztea eta 11:00 izatea. Aber lortzen den, espero baietz, lortuko dugula. Baina hori da, ba, Donostialdetik iten nahi den eskaria.
Eta deialdia beraz sinadurak biltzeko egin dutena, eta aipatzen zenuenean, change.org plataforman badago aukera deialdi horrekin bat egiteko ere, martxoaren bostera bitarteko aldarrikapen hori babesteko. Eta hirugarren gai gisa gaurkoan aipatu nahi diguzuna, emakume palestinarrekin bilduta egontzaretela, joan den astean oker ez banaiz saioa, eta, bueno, bilkura hoiek eman dutenaren bueltakoak ere badakartazuna.
Bai, bai, justu ere, bueno, emakume palestinarren ahotsak edo, bueno, proiektu baten baitan, unra elkartetik, bagu hain dela, okerrez banao, 4-5 urte, bilgunetik ere aukera izan genuen palestinara joateko, bai, Gaza eta Zisjordaniara joateko, eta Euskal Herriko, ba, mugimendu feministako, eta emakumeen etxeetan parte hartzen duten, ba, kidez berdinekin, ba, nola daiteko taldetxo bat osatu ginen, eta bertara joan ginen, ba, bertako emakume elkarteak eta talde feministen ingurun, ba, konpartitze bat egitea, ikustea zein zien helburu, ze gailantzen zien, ze funtzio betetzen aizien ba, emakumeen eskubiden aldeko defentsan, hainbat eta hainbat talde. Ta horren itzulera bidai bezala, ba, urten planteatu due, bueno, etorri die hiru ekintzaile feminista, Jiba, Maizun eta Ojaila, eta bueno, itzaldi ezberdinek emango ditue, eta guk aukera izan genuen, ba, aurreko azten, ba, Zarauzko putzuzulo gaztetxean ba holako ba kafe tertuliatxo bat iteko beraiekin kontatzeko gaur egun Euskal Herriko mugimendu feministan ba ze erronka nagusi ditugun eta beraiek ere ba kontatu zioten ba pixkoat bakoitza ze elkartetan militatzen zuen eta bakoitzaren funtzioak zeintzuk ziren. Eta bueno, ba hiru ekintzaile hauek hiru ba hiri ezberdinetakoak ziren, bat Jerusalenekoa, bestea Hebronekoa eta beste bat Ramalakoa. Eta bueno, hiruek ikuspegi ezberdin edo hiru lan ildo ezberdin ba ekarri zizkiuten ba adibidetzat, batetik ba nolabait emakume abokatuen elkarte bat, bertan asistentzia juridikoa eskaintzen dioa ba indarkeria egoerak jaso izan dituzten emakumeei ba epaiketetan ba babesten dioa bai judizialki zein baita ere ba moralki esan genezake prozesuetan. Beste alde batetik aukera eduki ginen ba Hebroneko maisunekin egoteko eta bera, bueno, Hebroneko errealitatea, bueno, bada ere nahiko errealitate, bueno, oro har Palestina herri bizidun errealitatea oso gorra da eta jazarpena oso fuertea da, ez? Eta oso indarkeriaren erabilera oso agerikoa da egunerokotasunen, baino Hebron bada nolabait ba setiatutako herri herrixka bat bezala kolono pila daude alde zaharrean, eta hirian zer bat txekuntia bat daude leku batetik bestea pasatzeko, alde zahar guztiek kalek goikalden nolabait esi bat daukea hola horizontalean ba kolonoak zaborra botatzen duelako eta kalek bestela zaborraz gainezke honen liekelako eta nolabait orsaren gainen gelditzen die, bueno, hola egoera bastante gogorra da nian bertan egon nintzenen asko zehatu zien, impresionatu zien. Eta berak bertako emakume talde baten egiten du lana, ba pixkat emakumeekin, ba emakumeen eskubideen inguruko ba oinarrizko kontzientziazioa lantzen eta batez ere ba nolabait beraien ahalduntze individual eta kolektiboan bide hortan ekonomikoki nolabait beraien buruntzataino iteko ba kooperatiba txikik sortzen ditue, ba bai elikadurari lotuta, josketa lanei lotuta, ez? Ba nolabait ba emakumeen independentzia ekonomikoa ere badelako ba arnas bat eta pizgarri bat ba beste, bueno, independentzia eremu askotan lortzeko. Eta berak ere proposatu, bueno, aipatu zigun ba aurreko legegintzaldian Hebronen udal hauteskundeetara aurkeztu zutela emakume zerrenda bat, bai? Euskal Herrian ere, bueno, egon izan da, ba, plazandreoken, ez, ekimena du, ba, Donostiako udalean, ba, nola baita esanguratsuen Euskal Herrin, eta beraiek ere, ba, soilik emakumez osatutako udal zerrenda bat aurkeztu zuela, ez hainbeste, botoa jasotzeko, baizik eta politikoa eta nola baita lantzeko, ba, emakumez posible dutela, ez, posible dugula, ba, jartzen ditugun helburuak betetzea, gure egoera gatazkatsutatik ateratzea, gure autonomia lortzea eta instituzioetan ere ba badula zer esan eta gure parte hartzea ezinbestekoa dela azpimarratzen. Berak aipatzen zigun ba Palestinan izan den ba nolabait ekimen aitzindari izan dela Hebronekoa eta hori ba pixkat esperientzia hori kontatu zion eta Lak berriz, bueno, ba, bera Ramalan bizi da. Eta kontatu ziuna izan zen, ba, 121, okerrez banao, telefono bat daukea, 117 ordu funtzionatzen dona, hasten 7 egunetan zehar. Jendea txandakatu ze jendek bertan iten do lana, beste batzu bolondresak die, eta telefono bidez, bueno, ba, itzen du dituena da, prozesu ezberdinak edozein indarkeria egoera bizitzen nahi den bai emakume edo umentzako, ba, arreta zerbitzu bat eskaintzen du, Zisjordania guztin funtzionatzen duena, eta askotan gazatik ere, ba, telefono deiek jasotzen dituzte. Eta hori da, nolabait daude ba, langile batzuk, guk ezagutu ginen, nola gela handi bat, denak telefonoekin, denak ordenadorekin, eta itzen dioa ba, telefono bidezko jarrena, asesoramendue, gomendioak ematea, bueno, la lan ezberdinak. Azkenen nolabait ikusi genezake ba, instituzioetan, ez, instituzio publiko politikoetan, aintzat hartzen ez dien, ba, hainbat politika, eh? Hemen adibidez, ba, olako arretarako zerbitzuak, ba, instituzioetatik bideratzen die, baina behar bada, oain dela hogei funtzio hori emakume elkarte eta mugimendu feminista betetzen zuen.
Hori da, gabezia inola baita erantzun, errimugimenduetatik eta gero bideratuak aso instituzioetatik.
Hori da, eta bueno, ba, momentu hontan, ba, bertan, ba, emakumen eskubidei lotutako asistentzia, arreta, kontzientziazioa ba, lantzen da elkartez berdinetatik, gobernuz kanpoko erakundetatik, emakume taldetatik, eta bai, nolabait ba, talde autonomoetatik, edo bueno, ez hainbeste lotuta daudenak ba, instituzio, bertako instituzioai.
Hori da, eta hien esperientziak entzun ezakaso, gurean ere egin den borrokaren eta aurrera bidearen ba, jakitun edo kontzientzia hori barneratzeko aukera izan zen utela esango dugu, ba, kontuei etxeka ipatuta, agurtuko zaitugu saioa, eskerrik asko, gurera batuta bilgune kontariko gaiak zebra bidera ekarri izanagatik, eta zure urrengo kolaborazioa arte.
Bale, oso ongi da, eskerrik asko zuri eta urrengo arte.
Onda izan.
Baina, jo, ongi izan.
Gurutzatu gurekin, zebrabidea.